Vi har tre historier i dagens Afhørt. Sidst i programmet skal vi tale om en voldtægtssag, hvor en Satudarah-rocker er tiltalt. Han nægter sig skyldig, men ifølge politiet er den formodede voldtægt foregået i et af rockerklubbens klubhuse. Først skal vi tale om gadebanden NNV, der har to medlemmer fængslet i Portugal. Og efter det, så kommer vores kollega Mette Pedersen i studiet og fortæller det sidste nye om det, vi her på Ekstra Bladet har valgt at kalde præsten Thomas Gotthards blodpenge. Mit navn, det er Dan Bjerregaard, og ved min side har jeg som altid Camilla Marie Nielsen. Velkommen til, Sune Fischer.
Mange tak, fordi jeg måtte komme.
Du er inviteret herind i dag, fordi du skal fortælle om den her NNV-sag. To medlemmer af gadebanden, de sidder i øjeblikket fængslet i Portugal. Og det er en historie, som vi for nyligt kunne afsløre. Det var både dig og Dan, der havde den byline og en historie, I har arbejdet på. Nu er der noget nyt i sagen, og hvad er det?
Jo, det nye er jo, at vi har fået, som man siger i journalistbordet, fået prikket hul på bylden. I første omgang der kunne vi jo bare beskrive, at der var to medlemmer af NNV-banden, som var anholdt i Portugal for noget, vi ikke rigtig kunne klargøre, hvad var. Udenrigsministeriet bekræftede over for os, at en dansk statsborger var anholdt dernede. Og så fra andre kilder hørte vi jo, at der var tale om to personer. Men i den forgangne uge, der lykkedes det os jo at få klarlagt, at der var tale om to medlemmer af NNV-banden, og at de er anholdt og sigtet for drabsforsøg i Lissabon-bydelen Odivelas, som ifølge vores oplysninger er et kriminalitetsplaget område. Og i forbindelse med drabsforsøget, det har åbenbart været en episode omkring noget et opgør i det, som kilder med indsigt i sagen fortæller, er et narkoopgør. De her to NNV-folk har opholdt sig enten i Portugal eller i Spanien, og på et tidspunkt så har man så opsøgt nogle personer i en motorcykelforretning i Odivelas. Og her er det så kommet til skyderi i den her motorcykelforretning, og de her to NNV-folk er så efterfølgende stukket af på en scooter.
Hvem er det, de har forsøgt at dræbe ifølge anklagemyndigheden?
Ifølge vores oplysninger, så er der jo tale om, at det er ejeren af den her motorcykelforretning og denne søn, som var til stede inde i butikken. Og det er motorcykelbutikkens ejers søn, som er blevet ramt af skud.
Ja, og han er blevet ramt flere gange af skud, så vidt vi er bekendt med, ifølge det, som de lokale medier skriver om sagen. Men så sker der jo noget efterfølgende. Altså de her to NNV'er, ifølge politiet, så går de ind i denne her mindre motorcykelforretning, afgiver skud mod den unge mand, der står i butikken. Og hvad sker der så, Sune?
Jo, så sker der jo så det, at den unge mand bliver ramt, og efterfølgende så stikker de her to gutter af på, de her to NNV-medlemmer, de stikker af på scooter, og ejeren af motorcykelforretningen, han sætter efter min bil. Kort efter så kommer det til, hvad overfor os er beskrevet som en ulykke, og frem ved ulykkesstedet, så er der muligvis også endnu et skyderi. Man finder i hvert fald, er det korrekt, at man finder en Glock-pistol på gerningsstedet, eller hen ved ulykkesstedet?
Ja, det er rigtigt. Altså, det er de her to biler, denne her faren til den ramte, som jo jagter de her to mænd på scooter. Vi skal jo sige, vi ved jo ikke, hvordan de her to NNV-medlemmer forholder sig, men det vi i hvert fald kan sige, det er, at de er på den her scooter og bliver på en eller anden måde indblandet i en ulykke.
Er det en ulykke, der egentlig, ved vi det, er det en ulykke, der sker med ham, manden, der jagter dem, eller er det, rammer de nogle fuldstændig uskyldige, der kommer gunde?
Jamen, altså, så vidt vi har hørt, så er det en ulykke, som både har denne her jagtende bil, og så scooteren med de to NNV-medlemmer indblandet. Altså, men hvordan det helt præcist er foregået, det ved vi af gode grunde ikke.
Men hvad sker der så, da den her ulykke finder sted? Altså, hvad udspiller der sig derefter, ifølge vores oplysninger?
Så er der jo ansynligt endnu en form for skyderi, der bliver afført flere skud, og man finder jo også en Glock-pistol på ulykkesstedet. Og altså, det vi så også ved, det er, at den ene af de her to NNV-medlemmer, han har været indlagt, men enten er han blevet udskrevet, eller også så sker det meget snart fra sygehuset.
Er han blevet indlagt med skud, eller det ved vi ikke.
Jeg går ud fra, at det er skader fra den her ulykke, han har pådraget sig. Altså nu er det jo i Portugal, det ved I jo også selv, at det kan godt være lidt svært at hive konkrete oplysninger ud af hvad det her udenlandske myndigheder, som man ikke har en eller anden daglig kontakt med, så det er jo sådan lidt småt i forhold til, hvad vi kan rive sammen, men vi skal selvfølgelig arbejde videre på den her sag og se, hvad den følger.
Og de sidder jo så varetægtsfængslet nu i den her sag, de her to NNV-personer. Ved vi, hvorfor at de var i Portugal? Altså, vi hører jo tit om det her med, at de holder til på den spanske solkyst, men hvad laver de i Portugal?
Ja, det er uklart for os, hvad de specifikt har lavet i Portugal, om de har været i Spanien og så er taget til Portugal, eller om de så først har været i Portugal, om de bare har manglet penge, eller hvordan har været. Men hvis man kraver lidt op i helikopterperspektivet, altså, så vil jeg sige, okay, danske bandefolk anholdt i Portugal, det lyder eksotisk, men inden for de senere par år, der har vi jo haft flere sager, hvor danske bandefolk ligesom er anholdt i sager om narko eller kidnapning. Vi har jo for eksempel også to tidligere brothers-medlemmer, der sidder fængslet i en sag nede i Belgien, også i en kidnapningssag.
Men lokale medier kalder det i hvert fald et narkoopgør, men det er ikke noget, vi på nogen måde har kunne dokumentere, at det er sådan, det forholder sig. Jeg skal lige høre dig, Sune. Vi har jo talt flere gange om NNV her i afhørt og deres konflikter i Danmark. Der er jo en konflikt med dem, som stadigvæk er aktuel her i Danmark. Har det noget med den at gøre?
Nej, også bekendt har den her sag ikke noget med konflikten i Danmark at gøre.
Og det er jo på trods af, at vi ellers jo også har beskrevet det her med, at den konflikt jo faktisk trækker tråde til udlandet, både Sverige, og så ved vi, at NNV har jo medlemmer i Tyrkiet, Spanien og flere andre steder. Men altså, vi kan med ret stor sandsynlighed sige, at det er ikke en dansk konflikt, der rykker til Portugal.
Ikke, sådan ser det forløbigt ikke ud.
Tak fordi du gør os klogere på den sag.
Selv tak.
Den drabsdømte sognepræst Thomas Gotthardt, han fik mere end 100.000 kroner fra sin hustrus pensionsordning. Og det var altså på trods af, at han havde slået selv samme hustru ihjel. Det kunne vi fortælle i sidste uge, hvor vores kollega Christina Ehrenschøld, hun var herinde og gør os lidt klogere på den sag. Hun fortalte, at de her 105.000 kroner, som det helt præcist var, de var gået over på præstens konto i juli sidste år, og altså en måned efter, at præsten tilstod drabet på sin hustru, og en måned inden han skulle modtage sin dom. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mette Pedersen.
Tak.
Det er jo også en sag, du har arbejdet på, og du er kommet ind i dag, fordi du skal fortælle os, at der er noget nyt i den her sag. Fordi efter Ekstra Bladet, de kunne afsløre, at ATP altså havde overført de her pensionsmidler til sognepræsten Thomas Gotthardt, jamen så er der faktisk sket en ændring i sagen. Hvad er det?
Jamen der er sket det, at forældrene til Maria Fromm Jacobsen, som i dag har forældremyndigheden over de to børn. De blev ringet op af ATP og fik at vide, at nu får børnene altså de penge, de har krav på. Det viser sig, at i alt 60.000 af de 105.000, der gik ind på Gotthards konto, det var faktisk nogle penge, som børnene skulle have haft, men som han fik, fordi han jo var deres far og væve.
Og det var det, vi kunne fortælle i sidste uge, for dem, der ikke har lyttet med, at generelt så er reglerne sådan for ATP, at to uger efter et dødsfald, jamen, så går de ind og overfører de her midler til de nærmeste efterladte, og ret ofte er det en ægtefælle. Og så i de situationer, hvor at, der er tale om drab, jamen, så kan man godt gå ind og standse betaling, men det er noget, som de skal have at vide fra politiet, lød det i hvert fald fra ATP. Det var i hvert fald deres forklaring for, hvorfor at sognepræsten Thomas Gotthardt, han fik sin kones ATP-midler tilbage i juli sidste år. Men nu får børnene til Maria Fromm Jacobsen, som jo er navnet på den kvinde, som Thomas Gotthardt slog ihjel, hans hustru. Børnene, de får så 30.000 hver, som tilkommer dem, og som de har haft ret til hele vejen igennem. Men der var jo 105.000 kroner, som blev overført. Hvad sker der med de resterende 45?
Umiddelbart med de resterende 45.000, så sker der det, at dem vil ATP tilbagesøge, hedder det. Altså, de vil søge om at få dem tilbageført fra Gotthards konto. Og helt præcis, hvordan man gør det rent juridisk, det ved jeg faktisk ikke. Men han er jo frakendt retten til at arve hende, så jeg tænker ikke, at det bør volde dem for mange problemer. Men hvis det lykkes, at de får penge tilbage, så er det altså ikke sådan, at børnene også får dem, eller de tilgår deres nye værger, de ryger ind i ATP's pengekasse.
Og hele den her sag handler jo om, at det skal simpelthen ikke kunne betale sig at slå nogen ihjel. Man skal ikke tjene på at slå nogen ihjel. Og det er jo lidt det, man kan sige, Thomas Gotthardt har gjort i den her situation. Han har nok ikke regnet med det, men i hvert fald er systemet indrettet sådan, at han får de her 105.000 kroner. Men skal det forstås sådan, at hvis nu det ikke var Thomas Gotthardt, der havde slået Maria Fromm Jacobsen ihjel, så havde børnene kunne nyde godt af de her 105.000 kroner via deres far. Nu får de så kun 30.000 hver. De her 45.000, de forsvinder, fordi Thomas Gotthardt har ikke krav på dem. Så i princippet får de meget mindre, end hvad de egentlig kunne have stået til?
Altså man kan sige, det ville jo ikke være deres penge. Hvis nu at Maria Fromm Jacobsen var blevet slået ihjel af en fremmed, så ville Thomas Gotthardt jo have fået de penge, som hendes ægtefælle. Så det vil være hans, og så vil børnene få noget. Og de får de penge, fordi de er under 21. Det er sådan en engangsudbetaling, som ATP er indrettet med. Så de vil under ingen omstændigheder have fået de penge. Men man kan jo godt synes, det er måske sådan lidt uretfærdigt, når nu at det er nogle penge, som tilgår de nærmeste arvinger, og en af de nærmeste arvinger har slået hende ihjel. Hvorfor det så ikke går til børnene, eller dem, der nu skal tage sig af dem.
Man kan sige, nu siger du, at de her resterende 45.000, de kommer til at gå til medlemmernes samlede forsikringsformue. Hvad betyder det helt præcist?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det betyder, at det går ind i ATP's kasse, og det er jo sådan en ligesom pensionskasse, som investerer midlerne, så det går ind i en eller anden samlet sum, som forhåbentlig nogle andre får glæde af på et tidspunkt. ATP er jo en livslang pension, du får, så det er jo ikke fordi, at det går ned i direktørens lommer eller noget. Det går ligesom ind i den her i pengekassen.
Kender vi til andre sager af den her slags? For det er jo ikke første gang, at en mand slår sin hustru ihjel, eller en ægtefælle slår sin partner ihjel i det hele taget.
Det er klart, at vi er jo ved at undersøge, hvor stort et problem det her er. Og det seneste, vi ligesom har fået at vide af ATP, det er, at det fremgår af en instruks fra Rigsadvokaten fra 2016, at det er anklagemyndighedens ansvar, at underrette ATP, hvis der sker dødsfald, og hvor drabsmanden muligvis skal finde sit nærmeste familie. Og så skal de bede om at stoppe.
Ved vi, om det bliver efterlevet?
Jamen, der siger ATP så i dag til os, eller det var måske i vildheden i aftes, at de har aldrig modtaget en underretning fra anklagemyndigheden. Hvilket jo indikerer, uden at vi kan sige det 100%, at det her må være sket igen og igen og igen. Og når man så tænker på, at vi ved en tilfældighed opdager, der er begået den her fejl, så kan man jo kun gisne om, hvor mange sager, som så er gået under radaren, hvor de her penge rent faktisk bare er gået ind på morderens konto.
Og jeg ved, det her er en sag, som I også forsøger at få justitsministeren til ligesom at forholde sig til. Tak, fordi du gjorde os lidt klogere på den her sag og kom ind og fortalte om den nye udvikling.
Som vi sagde i indledningen, så er et centralt medlem af Satudarah i disse dage på anklagebænken i en voldtægtssag. Camilla, det er en, du følger og var i retten i går. Var det i Næstved, du var?
Det var i retten i Næstved, ja. Det var første retsdag i går.
Og første retsdag, det er jo altid den her dag, hvor anklageren fremlægger sagens forhold ifølge anklagemyndigheden. Hvad er det, de mener, der er foregået i det her Satudarah-klubhus?
Jamen, den her pågældende Satudarah-rocker, han er jo tiltalt for at have voldtaget en kun 18-årig pige i et klubhus i Haslev. Et nyere klubhus, som Satudarah erhvervede sig sidste år i sommeren 2021. Og man kan sige, i anklagerens forelæggelse, der kom hun ind på, at der havde været fest i det her klubhus. De havde været en lille sammenslutning af folk, som havde været i godt humør, festet den her aften, og på et eller andet tidspunkt i løbet af cirka 45 minutter den her aften, der er den 18-årige pige så blevet voldtaget. Og de mener, at det er det her Satudarah-medlem, som er stået bag voldtægten. De mener også, at det er en voldtægt, der er begået, hvad kan man sige, med vold, men også med den her nye samtykkelov. Altså, han har ikke fået samtykke fra den 18-årige pige til sex. Så derfor så er han tiltalt efter både, hvad kan man sige, voldtægtsparagrafen, hvor man har benyttet sig af vold, men også den paragraf, der handler om, at han ikke har indhentet samtykke.
Og jeg ved, at på første dagen, der fik vi faktisk også den her rockers egen forklaring. Han var i vidneskranken. Hvad er det, han fortæller?
Jamen altså, han var rimelig overrasket over hele situationen, hvis man skal sådan sige det helt præcist. Han synes jo ikke, at han bør sidde der og være anklaget for sådan ret grov voldtægt, må man sige. Han mener, at der var tale om, man kan sige, frivillig hygge, og han fortæller selv, at de aldrig rigtig havde sex, og han, man kan sige, under hans forklaring, det var sådan meget detaljeret forklaring, og til tider en lille smule sådan ubehageligt, fordi spørgsmålene var så nærgående, men det er jo klart
Og det er de jo tit i de her sager.
Ja, altså i sædelighedssager bliver man jo nødt til at få at vide præcis, hvad der er sket, og det betyder altså, at man ser folk sidde og fortælle helt indgående, hvor de rører, hvordan det udvikler sig, om der bliver kysset, om der er fingre hister her. Altså det er meget detaljeret og selvfølgelig ubehageligt for den person, der skal sidde og fortælle
om det. Og det behøver vi ikke gå ind i, men sådan overordnet set, så nægter han, at han har haft sex med den her kvinde.
Han nægter, at han har haft sex med kvinden. Han nægter dermed jo også, at han har begået en voldtægt. Han fortæller, at der var tale om en meget, meget flørtende ung kvinde, som han sagde, altså faktisk ordret siger han, at han har været der i halvandet minut, måske tre, så har hun kastet sig over ham. Og hun flytter, og hun er meget interesseret i ham. Hun, ifølge rockeren her, fortæller hun, at hun kender ham og ved, hvad han hedder. Og i løbet af den her aften, der begynder de altså at kysse og ender på et tidspunkt i en sofa i det her klubhus. Det er jo sådan en industribygning, som Satudarah har totalt renoveret. Vi kender klubhuset på Finlandsvej i Haslev fra Banditers og Gremium. De har også holdt til det her klubhus, og det har altså været en ruin tilbage, da Banditers havde det. Der har blandt andet også været en stor brand, der gjorde, at den var fuldstændig ubrugelig, den her bygning. Men Satudarah har altså tip-top istandsat bygningen med sillebensparket og lyse møbler. Der er fladskærm, spisebord og et helt spritnyt køkken. Og man så ligesom billeder af det her klubhus og den sofa midt i stuen af klubhuset, hvor voldtægten den skulle have foregået.
Så ifølge rockeren, så har der altså været en 18-årig kvinde, der har kastet sig over ham, i det han er kommet ind i klubhuset. Men der sker ikke mere. Giver han en forklaring på, hvorfor det ikke udvikler sig til mere?
Jamen han fortæller, at de ender i sofaen, hun sidder ovenpå ham, de kysser, og på et tidspunkt så går han i seng. Altså, han fortæller ikke sådan, hvorfor det ikke bliver til mere, eller hvorfor de ikke udvikler sig til sex. Men han fortæller selvfølgelig, at den her kvinde, hun er så frisk og flirtende, at hun med det samme fortæller ham, at hun allerede tidligere på aftenen har haft sex med en anden. Og hun siger så til ham, uanset hvor... Altså, det er jo så rockerens forklaring, det her. Men hun siger, uanset hvor liderlig du er, jamen, så skal vi ikke have sex os to, fordi jeg skal ikke være sammen med to på en aften. Du må vente til i morgen. Og det er den forklaring, han kommer med, at det er vigtigt for hende ikke at have sex den aften. Og det respekterer han, fortæller han. Altså, de har bare lidt sjov, og hun rører hans halløj, som han fortæller i retten. Han har meget svært ved at sige ordet penis, så han bruger konstant ordet halløj, som ligesom dækker over hans lem.
Det, der jo også er i den her sag, det er, at der er jo selvfølgelig andre vidner, og det lidt specielle, det er, at denne her person, som hun angiveligt skulle have haft sex med tidligere på aften, det er et prospect i Satudarah, altså en rockerlærling, hvis vi kan sige det sådan. Han var også i inden at afgive forklaring. Hvad sagde han?
Ja, altså han var det første vidne i sagen, og han kom ind og fortalte, at han den aften befinder sig i klubhuset med den 18-årige pige, som han har noget kørende med. Han har selv en kæreste på det her tidspunkt, så det er sådan en sideting, han har kørende, og det er kun sex, og ellers er de gode venner, siger han. Og de hygger sig i klubhuset, og han bekræfter, at de rent faktisk har sex den her aften, og så er det senere på aftenen, at den tiltalte rocker og en håndfuld andre ankommer til klubhuset for ligesom at feste videre. Han fortæller to forskellige ting, kan man sige. I hvert fald i løbet af den her sag har han fortalt to forskellige versioner, og det kom også frem i retten i går, hvor han så henholder sig til sin anden version af sagerne. Men,
hvad er den første?
Ja, men den første version, den kommer sådan kort tid efter den her angivelige voldtægt, som skulle være foregået 12. december sidste år. Og der går den unge kvinde her, hun går til politiet og anmelder, at hun er blevet voldtaget, og det gør det her prospect-medlem faktisk også. Altså, måske en lille smule usædvanligt, når man kender til de her miljøer, men han vælger at gå til politiet og fortælle, hvad han har oplevet den aften, og han vælger også at gå til politiet og støtte hendes forklaring. Altså han siger, at han er væk i løbet af den her aften. Han er jo rockerlærling, og i den forbindelse skal man jo gøre, som de fuldgyldige medlemmer siger, og han er blevet sendt i byen flere gange i løbet af den her festaften, fordi han skal hente kokain, han skal hente Red Bull, så de kan ligesom holde gang i festlighederne i det her klubhus. Og det skulle være i de 45 minutter, han er på tanken for at hente Red Bulls, det skulle være der, at voldtægten er foregået. Og det vil jo sige, at han har altså ikke selv været til stede og set det med egne øjne, men han bekræfter over for politiet i sin første forklaring, at da han kommer tilbage, og efter at de har festet lidt videre, jamen, så betror hun sig faktisk til ham og fortæller, at hun har været udsat for en voldtægt. Han beskriver, at da han kører hende hjem, så bryder hun sammen og siger, at det her er sket.
Nu siger du selv det her med, at det er lidt usædvanligt, at man i rockermiljøet går til politiet, og også dermed, at man afgiver en forklaring. Altså, det er jo oftest helt uset, at man gør det. Men det er noget med, at han på en eller anden måde clearer denne her anmeldelse i klubben. Er det korrekt forstået?
Det er i hvert fald kommet frem i retten, at den her sag ikke er gået, hvad kan vi sige, uhørt hen. Altså, det er noget, man har diskuteret i dagene efter, hvad skal man lige stille op med den. Og han har været opsat på for det første fortæller det her prospect-medlem, at han ikke kan få tingene til at hænge sammen. Altså, han kan simpelthen ikke forstå, hvordan en rockerbror, som han selv siger, skulle kunne finde på at voldtage en pige, som han er sammen med. Det, den kodex, det er jo også imod deres interne regler.
Det ja, det kan man jo blive smidt ud af rockermiljøet for. Det er jo et af de få regler, der faktisk er i det her miljø, det er, at man ikke må være sammen med andres kærester, koner osv.
Ja, og uden at han nævner de regler, så kan man ligesom høre på ham, at det er noget, han går op i, og det er det, der også gør, at han ikke kan få tingene til at hænge sammen. Men der er også, der indgår en korrespondance mellem ham og den 18-årige pige, hvor man kan fornemme, det er i hvert fald en korrespondance, der er sendt fra hans telefon til hendes telefon. Og der kan man fornemme, at han er meget tøvende omkring det her. Er du nu sikker på, at det er foregået? Kan vi gå videre med det? Og der er også et tidspunkt, hvor den her unge kvinde, hun spørger ham, om det er i orden, at hun anmelder det her. Altså ikke sådan ordret, men der er en korrespondance, hvor det mellem linjerne på en eller anden måde bliver hensydet, at det her er clearet med baglandet i klubben, sådan så jeg kan gå til politiet. Og det fornemmer man, at det på en måde er.
Så hun spiller faktisk lidt med på det her rockerkodex, og på en eller anden måde mellem linjerne clearer det.
Hun er i hvert fald meget opsat på, at det ikke skal gå ud over den her rockerlærling, at hun går til politiet. Det kan man læse i de her beskeder, at hun vil ikke, som hun selv skriver, fuck noget op for ham. Hun vil ikke, alt det han har arbejdet for, det skal ikke rives ned, fordi hun nu har været udsat for det her, som hun skriver.
Altså, så det er jo en sag, hvor der er selvfølgelig noget rent retsligt med en alvorlig voldtægtsanklage, men så er der også de her to, hvad skal man sige, lidt uskrevne rockerregler, altså det her med, man må ikke anmelde noget til politiet, og man må ikke være sammen med andres kærester eller kvinder. Følger Satudarah selv med i den her sag?
Ja, altså Satudarah var jo til stede hele dagen i går i retten. Der var flere, der var mødt op for at sige hej til den her pågældende Satudarah-rocker, som var tiltalt, og gensynsglæden var jo til at føle på. Altså der var jo rigtig god stemning, og der var medbragt frokost til den tiltalte, der var medbragt drikkevarer, og folk var der ligesom for at vise deres støtte. Og du skal også tænke på, at alle de vidner, der indtil videre er blevet ført i den her sag, det er jo folk med tilknytning til Satudarah, fordi det her er foregået i et klubhus. Og det er klart, at man kommer ikke i et klubhus, medmindre man på en eller anden måde har en tilknytning til dem. Og hvis jeg lige hurtigt kan vende tilbage til den her rockerlærling, fordi det er vigtigt ved fortælling om ham, er jo, at han ændrer sin forklaring. Han starter med at gå til politiet og støtte den her unge piges forklaring om voldtægt, og 2 uger før af sagen, den skal for retten i Næstved, der henvender han sig igen til politiet, og der er det en anden forklaring, han kommer med. Der er han mere tøvende, og han siger, at han kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen, at den her voldtægt skulle være fundet sted. Og han siger jo faktisk også, at det må være noget, hun har fundet på.
Hvilke vidner skal der ellers være i den her sag? Du siger jo selv, det er kun folk med tilknytning til Satudarah, vi nu har hørt. Der er vel en række andre vidner. Hvem kommer til at afgive forklaring i sagen?
Den unge kvinde har, kort efter voldtægten, været sammen med en anden kvinde, som er indkaldt som vidne. Hun udeblev i går, og derfor har man faktisk udstedt en anholdelsesordre på hende, fordi at man kan ikke bare udblive fra retten. Hvis man er indkaldt som vidne, så har du faktisk mødepligt, og du har i øvrigt også pligt til at tale sandt, når du sidder og taler i en vidneskranke, fordi gør du ikke det, så kan du få en bøde, eller i værste fald ryge brummen i noget tid. Og den her unge kvinde, hun mødte altså ikke op i går. Der var sådan en scene, hvor man kunne høre anklageren, hun ringede hende op og sagde, du skal være her nu. Det er dig, der er som vidne her kl. 3, tror jeg det var. Hvor er du henne? Og så kunne man høre, der blev lagt på. Og anklageren var sådan, jeg kan ikke få fat på hende. Hun ligger på. Vi bliver nødt til at finde en løsning på det her. Så hun er i hvert fald indkaldt og skal jo muligvis forklare, om den her unge kvinde har sagt noget i dagene efter. Altså hvis man har været udsat for en voldtægt, kunne man måske forestille sig, at man også betror sig til veninder, familie, whatever omkring sig, for ligesom at få det ud af systemet. Så har der været alle de her Satudarah-rockere, som alle sammen støtter den anklagedes forklaring. Altså det er både prospect og fuldgyldige medlemmer, som siger, at de kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen. Og det er jo svært at sige, hvad der er op og ned, og det aner man jo aldrig i sådan nogle her sager. Det er heldigvis op til retten at finde ud af, hvad der egentlig er sket. Men samtlige vidner plus den tiltalte præsenterede jo et billede af den her unge kvinde, som en, der var meget ustabil og meget flirtende og havde meget lidt tøj på, var der en af dem, der sagde. Så der blev lagt enormt meget, hvad kan man sige, på den her unge kvinde i retten.
Og der, der må man jo bare sige, at det må man jo godt være, uden at man skal voldtages af den grund. Men ja. Hendes forklaring har vi ikke hørt endnu. Kommer hun til at afgive forklaring, og det er en, vi kommer til at høre?
Imens vi optager nu her, der burde hun faktisk sidde og afgive forklaring. Hun var indkaldt torsdag morgen. Slud og vrøl. Hun er blevet afhørt over en videoafhøring. Det er sådan, som at voldtægtsoffre, de kan få lov til ikke at møde op i retten og blive afhørt på video, og så kan det blive afspillet i retten som sådan en, fordi man i forvejen har været ude for en ret voldsom situation, jamen, så skal man jo ikke yderligere krænkes. Og når den så er blevet afspillet, jamen, så kommer hun så angiveligt på et videolink, hvor man så kan stille opfølgende spørgsmål. Men hendes forklaring, det er for lukkede døre, og det er jo også en mulighed, man har, når man er offer i sådan en sag her. Og derfor så ved vi ikke, hvad hun kommer til at forklare.
Hvornår er der dom i sagen?
Der er forventet dom i næste uge onsdag. Det hedder den 6. april, tror jeg.
Og Camilla, det bliver ikke dig, der dækker den sag, jeg har afhørt?
Det gør det ikke, nej, og det skal vi måske også lige sige, det er allersidste afhørt for mit vedkommende i dag. Det er jo næsten helt trist. Det er meget trist.
Du skal til et andet arbejde. Vi er selvfølgelig meget ked af at miste dig her i afhørt. Men ja, for mig og vores producer Rasmus Søgaard, som altid har produceret det her program, så siger vi i hvert fald tak for den tid, vi havde her i programmet.
Og tak.
Så kan det jo være, at du på et tidspunkt vender retur og vil være med i afhørt igen.
Det ved man aldrig.
Det her program, det var som sagt produceret af Rasmus Søgaard. Man kan finde det og alle vores andre programmer i alle podcast-apps. Og hvis man har gode idéer til ting, vi skal tage op, eller spørgsmål til programmet, så kan man skrive til vores e-mail afhørt@eb.dk. Det er afhørt uden et ø, altså med o. Det var alt for i dag. På gensyn.